Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ναγκύρα η ζωή μου ζητιανεύει. Το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το ανέμο αγρίμι.
Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή Τα Σάββατα Δεν Έχουμε Σχολείο από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης.
Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πέτρινο μουσείο θα σε κλείνει.
Τα σχολεία λοιπόν έχουν ανοίξει εδώ και κάποιες μέρες, όλοι έχουν επιστρέψει στα θρανία με τα καλά και τα κακά τους, με τα θετικά και τα αρνητικά τους, με τα όμορφα και τα δύσκολα, ειδικά σε μια βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει να διαχειριστεί πολλά θέματα πέραν των μαθημάτων. Και μιλάμε για τη μέση εκπαίδευση, το γυμνάσιο και το λύκειο δηλαδή, μια περίοδο στη ζωή του ανθρώπου ιδιαίτερα δύσκολη, με πάρα πολλές αλλαγές και πάρα πολλά άγχη, θα έλεγα εγώ. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής μας τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Ταλιαδόρο, και τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, κύριο Λοΐζο Κωνσταντίνου, για μια συζήτηση για το πώς εξελίσσεται η αρχή της φετινής χρονιάς, αλλά και το ποια παιδιά έχουμε σήμερα στο κυπριακό σχολείο, ποιοι τα διδάσκουν και τι ακριβώς διδάσκονται τα παιδιά μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Να τους καλημερίσω λοιπόν και τους δύο, φίλοι και πολύ έτσι εκλεκτοί άνθρωποι. Ο κύριος Ταλιαδόρος, καλημέρα αγαπητέ κύριε Ταλιαδόρο.
Καλημέρα αγαπητέ Κυριάκο.
Όλα καλά, εντάξει.
Όλα καλά, καλή χρονιά να πούμε.
Παιδεύουμε με την παιδεία ή μας παιδεύει η παιδεία?
Εντάξει, είναι αφίδρομη σχέση.
Μάλιστα. Και ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, καλημέρα αγαπητέ Λοΐζο. Όλα καλά.
Καλημέρα, μια χαρά.
Λοιπόν, εκπροσωπείς τους γονείς. Είναι ίσως η δυσκολότερη στιγμή του να είσαι γονιός, αν έχεις παιδί στην εφηβεία, συμφωνείς? Ένας 15χρονος, 16χρονος είναι και ενδιαφέρουσα ηλικία, αλλά και δύσκολη.
Τις ιδιαιτερότητες, αλλά από τη μέρα που γεννιούνται τα παιδιά μας, η ζωή μας πλέον είναι ταυτισμένη και με τη δική τους την πορεία, ανεξάρτητα σε ποια φάση της ηλικίας τους βρίσκονται. Αλλά αυτή η ηλικία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείξεις ανάλογα.
Ωραία. Κύριε Ταλιαδόρο, δεν θα σας ρωτήσω για τα εκκλιματιστικά. Κουράστηκα.
Εντάξει, ευτυχώς πέφτουν οι θερμοκρασίες.
Κουράστε. Είχαμε και την κυρία Μύρια Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα. Αυτή την εκπομπή την κάνω τόσα χρόνια. Κάθε Σεπτέμβρη κάνω αυτή την ερώτηση. Κουράστηκα, τέλος πάντων. Ούτε θα σας ρωτήσω αν ήρθαν τα βιβλία και αν έχουμε τετράδια κλπ. Γιατί νομίζω και ο κόσμος που μας ακούει και κουράστηκε να ακούει αυτά τα πράγματα και βαρέθηκε. Και ίσως να μην είναι και ευθύνη του κόσμου να ακούει τώρα να συζητήσουν, να φάμε την ώρα μας για το αν θα μπουν κλιματιστικά ή όχι. Γενικά όμως. Μπαίνουμε ομαλά στην φετινή σχολική χρονιά. Ακούσαμε πολλές εξαγγελίες από την Υπουργό, πολλές υποσχέσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Ότι ανοίγουν διάφορα θέματα εξαιρετικής σημασίας που πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατόν ή κάποια πράγματι είναι χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν. Τώρα πώς ξεκίνησε η χρονιά, νομίζω αυτό που λέω πάντοτε είναι, ο στόχος είναι περισσότερο να βλέπουμε προς το μέλλον, άρα βλέπουμε τις αδυναμίες μας για να βελτιωθούμε για το μέλλον και να, απλώς να ασκούμε μια κριτική για το σήμερα. Χρειάζεται ένας καλύτερος προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα από τη μέση εκπαίδευση. Καθυστέρησαν ορισμένα πράγματα που αφορούν τη στελέχωση, κάποιες αποφάσεις που έπρεπε, πόσες θα είναι οι μονιμοποιήσεις, πόσες θα είναι οι συμβάσεις, η απόφαση που έπρεπε να ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για τους αορίστους θα μπορούσε ή θα έπρεπε, φαίνεται εκ των πραγμάτων, να λαμβάνονταν 2 με 3 εβδομάδες προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων, να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι η επαρχία της Λευκωσίας σοβαρές, που είναι και μεγαλύτερη άλλωστε, σοβαρά προβλήματα δεν έχει. Είναι στελεχωμένα τα σχολεία. Θα έλεγα ότι αν όχι που τη Δευτέρα 5, 6, 7, σε 9 Σεπτεμβρίου, στις 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν κανονικά περίπου τα μαθήματα. Υπάρχουν όμως επαρχίες, αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι Μεσός, η Πάφος, όπου υπάρχουν προβλήματα, τα οποία προκύπτουν ότι ήταν και αυξημένος ο αριθμός των μονιμοποιήσεων, ειδικότερα σε κάποιες ειδικότητες, είχε αρκετούς συναδέρφους που προέρχονται από την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους καταλόγους των διοριστέων περίπου το 2004, δηλαδή 20 χρόνια πριν. Αντιλαμβάνεστε τώρα ξαφνικά να παίρνεις ένα τηλέφωνο από την Κύπρο ότι διορίζεσαι στην Πάφο, στη Λεμεσό, ναι, κλπ. Και να πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες να πάρεις απόφαση, θα πάω, θα κατεβώ, δεν θα κατεβώ κτλ. Πού θα μείνω κτλ.
Άρα γενικά είμαστε σε καλή
είναι,
φάση, εντάξει, σε καλό δρόμο.
Πρέπει ορισμένα πράγματα να προγραμματίζονται και Κυριάκο πιο έγκαιρα. Δηλαδή μιλώ, αυτά αντί να γίνουν τέλος Ιουλίου, πρέπει να γίνουν αρχές Ιουλίου οι αποφάσεις και η αρχή της διαδικασίας των προτύψεων, ούτως ώστε παραμονές της έναρξης των μαθημάτων να είμαστε πλήρως τελεχωμένοι.
Ωραία. Κύριε Κωνσταντίνο, εσείς έχετε κάποια παράπονα, κάποιες καταγγελίες γονιών ή μαθητών για κάποια πράγματα που δεν άρχισαν σωστά?
Ναι, να πούμε ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε καλύτερα από την περσινή. Η περσινή ήταν καλύτερη από την προπερσινή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα και όλα μια χαρά.
Ναι.
Απλά είναι μικρά βήματα βελτίωσης που πρέπει να ανεβάσουμε τους ρυθμούς μας όλοι μας για να φτάσουμε στο απόθετο σημείο. Έχει απολύτως δίκιο ο φίλος ο Δημήτρης. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα σχολεία τελειώνουν 30 του Ιούνιου, τα μαθήματα, και ξέρουμε ότι Σεπτέμβριο θα ανοίξουν. Δεν θα αλλάξουν οι ημερομηνίες. Άρα ο προγραμματισμός είναι εκείνος που πρέπει να αλλάξει και η υλοποίησή του. Γνωρίζουν και στην εκπαιδευτική υπηρεσία αλλά και στο Υπουργείο ότι πρέπει να στελεχωμένα τα Υπουργείο όταν θα ξεκινήσουν. Ή ας τα κάνουν όλα πιο νωρίς. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή δεν έχει κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Αφού το πρόγραμμα που εφαρμόζουν, οι χρονολογίες που εφαρμόζουν, κάθε χρόνο πέφτουν έξω. Άρα ένα πράγμα μένει. Να τα ξεκινούν όλα, να τα κάνουν πιο νωρίς. Δεν έχει άλλον τρόπο να μπορέσει να υλοποιηθεί το πράγμα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, είναι μικρά τα κενά, αλλά έστω και ένα σχολείο που δεν είναι ένα, έστω και ένα να έχει και μία έλλειψη με έναν καθηγητή, ναι, είναι στερείται κάποιος Κάποιοι μαθητές στερούνται τη μάθηση και την εκπαίδευση σε αντίθεση με κάποιους άλλους και ούτε το σχολείο μπαίνει στον κανονικό του ρυθμό. Mm-hmm. Άρα πρέπει όλα να φροντίζουμε να είναι έτοιμα.
Αυτές τις ανησυχίες σας τις μεταφέρετε στο Υπουργείο Παιδείας? Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας να πείτε αυτά που λέτε και σήμερα?
Ναι,
εδώ.
Βεβαίως.
Και σας ακούει κάποιος?
Βεβαίως. Υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας, γίνονται και καθημερινή επικοινωνία υπάρχει. Και σε κεντρικό επίπεδο και σε επαρχιακό και με την υπουργό, αλλά και με τους λειτουργούς και με τους καθηγητές μας. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και τα μεταφέρουμε και με τον πλέον επίσημο τρόπο. Είμαστε έτσι αλλιώς, ο ρόλος μας δεν είναι εκτελεστικός.
Ναι.
Είμαστε ένας τεράστιος αριθμός, 95.000 γονιών στη μέση εκπαίδευση. Είμαστε πλήρως ενημεροί. Δουλειά μας είναι να επικοινωνούμε με τις αρμόδιες αρχές, να ασκούμε εκεί που χρειάζεται με την καλή του ρουτινένεια την πίεση και να συμβάλλουμε και εμείς ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία με τις σχολικές μονάδες. Αλλά ναι, όλα αυτά δεν είναι καταγραμμένα και τα έχουμε ενημερώσει mm-hmm. το Υπουργείο.
Και να πούμε ότι η δράση σας είναι εθελοντική και η προσφορά σας είναι εθελοντική. Ακριβώς, οπότε αυτό όλο πρέπει να υπογραμμιστεί, γιατί υπάρχει μια ομάδα γονιών η οποία δεν περιορίζεται στο να πάει στο σχολείο μια-δύο φορές για να ενημερωθεί για το παιδί της, αλλά δουλεύει συστηματικά για την
εμπειρία. Εμείς έχουμε και την ευθύνη και είναι μεγάλη τιμή εκπροσώπησης και διεκδίκησης για τα δικαιώματα και των 47.500 μαθητών που βρίσκονται μέσα στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης mm-hmm. μας.
Θέλετε να μου πείτε τι μπορεί να κάνει ένας σύνδεσμος γονείων και τι δεν μπορεί, ή τι είναι καλό να αποφεύγει να κάνει ένας σύνδεσμος γονείων σε ένα σχολείο?
Ναι, αυτό το προβλέπει και η νομοθεσία. Ο ρόλος μας είναι καθαρά υποστηρικτικός. Σε ένα σύνδεσμο τοπικά, σε ένα σχολείο, είναι η εξωτερική δύναμη συνεργασίας και στήριξης της διευθυντικής ομάδας του σχολείου. Άρα ξεκινούμε από την καλή σχέση και επικοινωνία μαζί με τον διευθυντή ή διευθύντρια του σχολείου, διευθυντική ομάδα, και ο ρόλος μας είναι καθαρά υποστηρικτικός. Να στηρίξουμε εκεί που και αδυνατεί και η πολιτεία άμεσα να ανταπεξέλθει, είτε οικονομικά είτε και mm-hmm. με την παρουσία τη φυσική, τη δική μας, σε συνεννόηση μαζί με το σχολείο, κατά τη συνεργασία με όλη τη λειτουργία του σχολείου. Επιπρόσθετα, η δράση μας συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να στηρίξουμε εκείνα τους γονείς και τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Διακριτικά πάντα, ούτως ώστε όλοι να καταφέρουμε να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, όχι της απόδοσης, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους και το πώς μπορούν να απολαμβάνουν κάτι μέσα στη σχολική μονάδα. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου. Εκπροσωπούμε συνολικά τους γονείς, δεν δίκουμε τα σχολεία. Mm-hmm. Υπάρχει μια γραμμή που πρέπει να ξέρουμε και εμείς πότε την ξεπερνούμε. Θέλω να πω ότι δεν τη χάνει αυτό το πράγμα. Είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι στο συγκεκριμένο. Από την άλλη, η δουλειά του συνδέσμου δεν είναι μόνο απλά να έχει ένα μπλοκ επιταγών και όταν χρειάζονται χρήματα τα σχολεία, απλά να τα δίνει, το οποίο τα δίνει με ιδιαίτερη χαρά. Άρα είναι κάπου ενδιάμεσα. Και υπάρχουν και οι απόψεις. Να πω ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα σχολεία, με όλες τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Γι' αυτό και λειτουργούμε και καλά. Πολλές φορές μας το λένε, δεν είναι και υπερβολή, νομίζω, να το πω ότι πολλές φορές που δεν μπορούν να βρουν γρήγορα ανταπόκριση από υπηρεσίες, η εύκολη λύση και η σίγουρη και εγκυμένη είναι πάντα ο σύνδεσμος.
Βέβαια, και αν κρίνω και από την δημοτική εκπαίδευση, όλοι οι διαδραστικοί πίνακες στα δημοτικά σχολεία μπήκαν από τις χορηγίες των γονιών. Για μένα είναι απαράδεκτο, αλλά ευχαριστούμε τους γονείς. Λοιπόν, κύριε Δαλιαδόρε, κάποτε οι εκπαιδευτικοί λέμε ότι οι γονείς είναι απέναντι μας, ή μπορούμε να πούμε ότι είναι και τροχοπέδι στη δουλειά μας και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποτε όμως τους θέλουμε δίπλα μας. Ποια είναι η σχέση, ειδικά στη μέση εκπαίδευση, που έχετε να κάνετε και με λίγο δυσκολότερες καταστάσεις? Έχετε τη βαθμολογία, έχετε δύσκολες ποινές, κυρώσεις, παιδιά έφηβους κλπ. Οπότε με τους γονείς είστε όντως συνοδοιπόροι, ή υπάρχουν και φορές που είσαστε αντίθετοι?
Και ένα από τα θετικά διαχρονικά του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ενεργή παρουσία και στήριξη των σχολείων από τους γονιούς. Και πράγματι, γι' αυτό λέμε ότι το επίπεδο της κυπριακής κοινωνίας, το μορφωτικό επίπεδο, είναι αρκετά υψηλό. Έχει ψηλά τον πύχη για την μόρφωση των παιδιών του και γι' αυτό ενδιαφέρεται και καλώς κάνει και ενδιαφέρεται. Νομίζω το πλαίσιο το έθεσε πολύ σωστά ο Λοΐζος, με τους κάθε σχολική μονάδα μαζί με το σύνδεσμο γονέων δεν συνδιοικούν, δεν συνδιαχειρίζονται φυσικά το σχολείο. Η διοίκηση καθορισμένη από το νόμο, όμως σίγουρα πρέπει τα σχολεία που υπάρχει μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στη διεύθυνση του σχολείου, τον καθηγητικό σύλλογο του σχολείου και το σύνδεσμο γονέων, νομίζω μπορεί να δουλεύει άψογα. Και αυτή είναι η επιδίωξη και είναι αυτό που λέω εδώ και χρόνια, ότι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στα σχολεία, δεν υπήρχε η ενίσχυση, όχι μόνο η ηλική, και η ενθάρρυνση και η στήριξη από τους συνδέσμους γονέων, μπορεί να μην ήταν δυνατόν να γίνουν. Τώρα, εκείνο που θα έλεγα δημιουργεί κάποια τριβή είναι η ανάμειξη, όχι των συνδέσμων, των συνδέσμων γονέων, των γονιών, όχι το ενδιαφέρον που πρέπει σίγουρα να επιδεικνύουν για τη βαθμολογία, για την επίδοση των παιδιών τους, αλλά οι πιέσεις που κάποτε ασκούν. Να πω ένα παράδειγμα, Λοΐζο, κάποτε γύρω στον Νοέμβριο βλέπω μια ομάδα 11 γονιών να έρχεται σύστομη στο γραφείο μου, στη διεύθυνση ενός σχολείου, για να υποβάλει παράπονα. Εκείνο που έτσι ένιωσα άβολα ήταν ότι γιατί ήρθαν έτσι τον Νοέμβριο, λέω τώρα εμφανίστηκαν τα προβλήματα, τότε είχε γίνει το διαγώνισμα.
Ναι.
Και όταν άκουσα να μου λέω για προβλήματα που είχαν με τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κτλ. Δηλαδή τους λέω, εάν ο καθηγητής έκανε έναν εύκολο διαγώνισμα και έγραφαν τα παιδιά, σημαίνει δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Άρα εκείνο που πράγματι το λέω και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, και στο Έλμεκ νομίζω, είναι το ενδιαφέρον των γονιών πρέπει να είναι συνολικά.
Και όχι όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Όχι όταν υπάρξει ένα πρόβλημα. Θέλουμε την ενεργότερη συμμετοχή τους. Γι' αυτό έχουμε και λίγη έσταση με τις εγγραφές. Είναι η μόνη φορά που παρουσιάζονται οι γονείς στα σχολεία, είναι κάθε διαδικασία των εγγραφών.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω αν είναι ντεμοντέ ή να μην ακολουθώ την τεχνολογία. Η μόνη φορά που βλέπουμε όλους τους γονείς είναι κατά τη διαδικασία των εγγραφών, και νομίζω και οι σύνδεσμοι γονέων τότε βλέπουν τους γονείς. Το να κάθονται και σε αυτή τη διαδικασία στο σπίτι, νομίζω καλύτερα να έρθουν στο σχολείο, να το γνωρίσουν, να δουν τις δυσκολίες, τις αδυναμίες. Αν θέλεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό να τους δείξει κάποιους χώρους για να δουν και τις δυσκολίες που έχουμε να διαχειριστούμε. Και σας είπα και καταλήγω με αυτό, γι' αυτό έχει σημασία. Εκεί που υπάρχει μια αγαστή συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου με τους συνδέσμους των γονέων, και πολύ σωστά το λέει ο Λοΐζος, δεν είναι μόνο για να ζητούμε λεφτά, έχω να κάνω την τάδε δεξίωση στις 25 του Μάρτη, 1η Απρίλη και τα λοιπά. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του, δεν μπορεί να εξαντλείται εκεί, και δεν είναι και ο σωστός ρόλος. Πρέπει πολλές φορές να ζητούμε και την άποψη του συνδέσμου γονέων για ορισμένα πράγματα που πρέπει να είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
Ωραία. Και σίγουρα δεν είναι οικονομικό σπόνσορα ο Σύνδεσμος Γονέων σε ένα σχολείο. Υπάρχουν και πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία μπορεί να τρέξουν μαζί με τη συνεργασία σας. Θέλω, κύριε Λοΐζο, να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά μας. Είστε γονιός ενός παιδιού αυτή, ένα παιδί του παιδί σας στη μέση εκπαίδευση?
Τώρα που μιλάμε είναι ένα.
Ωραία.
Είναι το τελευταίο μου.
Μάλιστα, ωραία. Αγαπούν, νομίζετε, τα παιδιά το σχολείο? Και το θέτω έτσι πολύ γενικά, για να το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα αργότερα. Αγαπούν το σχολείο, ξυπνούν και θέλουν να πάνε στο σχολείο? Ή μήπως έχει γίνει το σχολείο ένας βραχνάς, μια αγώνας κατάκτησης ενός βαθμού και δεν προλαβαίνουμε?
Το φαινόμενο των τα παιδιά του να μην θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο, να πω ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει. Αν πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, ούτως ώστε να συνδεθούν ακόμα περισσότερο όλα τα παιδιά με την ευρύτερη εντόρου της σχολικής μονάδας, τότε ναι, αυτό πρέπει να επιδιώξουμε, και αυτός είναι και ο στόχος μας. Και τι εννοούμε? Εμείς σήμερα τα παιδιά μας χαρούμε να πηγαίνουν στο σχολείο και χαρούμε να επιστρέφουν πίσω. Και το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος εκπαίδευσης, μαθημάτων και μάθησης, αλλά και κοινωνικής τους διαπαιδαγώγησης. Να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας μαζί τους, να συνομιλήσουν, να μιλήσουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες, να έχουν συμμετοχή σε δράση πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, να δημιουργηθεί τα σχολεία μας έχουν ένα χρώμα και μια ζωντάνια. Mm-hmm. Τα παιδιά πρέπει να αγαπήσουν το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα κομμάτι δικό τους, της δικής τους ζωής, της πορείας, τα 12 χρόνια συνολικά, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική, και είναι από εκεί που διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας τους, μορφοποιείται, αλλά παίρνουν και εκείνα τα εφοδία που θα βγουν έξω μετά στην κοινωνία. Είτε να πάρουν τις γνήστες δυνάμεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν να πάνε στα πανεπιστήμια για να επιστρέψουν πίσω ως νέοι επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο, είτε για να βγουν απευθείας έξω στη ζωή. Mm-hmm. Άρα το σχολείο είναι κάτι το οποίο θα τον αφορά. Άρα υπάρχει εκείνη η ζωντάνια και το χαρακτηριστικό. Να πω ότι σε γενικές γραμμές τα παιδιά, ναι, τα σχολεία τους το αγαπούν.
Γιατί νομίζετε όμως ότι τα δημόσια σχολεία είναι οι πρώτοι δημόσιοι χώροι που υφίστανται τους μεγαλύτερους βανδαλισμούς και καταστροφές και τα καίνε και γράφουν πάνω και σπάζουν πράγματα, ναι. Ενώ δεν θα δούμε παρόμοια πράγματα σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα υπουργείο.
Ναι. Να πω ότι δεν πάνε εκείνοι που πάνε, καχύ δεν ξέρουμε κατά ανάγκη αν είναι και οι μαθητές του γενικού σχολείου. Αλλά έδειξε η πράξη ότι επιτοπλίστων είναι μαθητές. Όμως δεν είναι στο σύλλογο τους να πάνε οι μαθητές με σκοπό να πάνε να κάνουμε έφοδο σήμερα στο σχολείο. Είμαστε 400-500 μαθητές για να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Άρα μιλούμε για 2-3 περιπτώσεις και είναι εδώ που πρέπει να εστιαστούμε στο γιατί αυτά τα παιδιά προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Και είναι κοινωνικό. Είναι κοινωνικό το θέμα. Όπως θα περάσεις στον δρόμο και θα δεις διάφορα συστήματα γραμμένα.
Ναι.
Δεν περάσαμε όλοι ως κοινωνία, ολοκλήρης πόλης, αδήμων ολοκλήρων και γράψαμε εκείνα τα συστήματα. Πέρασα 2-3 άτομα, ίσως και ένα. Ναι, αλλά εκεί είναι η ασχήμια μένει. Άρα το ίδιο πράγμα και με το σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα παιδιά, αυτά είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και το τι βιώνουν οι ίδιοι και γιατί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και βγάζουν αυτή την αντίδραση, αλλά και τι φρούρηση, γιατί τι μέτρα υπάρχουν μέσα στα σχολεία μας, ούτως ώστε να μην υπάρχει και αυτό η απρόσκοπτη πρόσβαση, να μπορεί κάποιος ανά πάσα στιγμή να μπαίνει μέσα για να κάνει ό,τι θέλει στα σχολεία. Mm-hmm. Αλλά και μέτρα ασφάλειας. Αλλά το πρόδειστο για μας είναι το κοινωνικό, δηλαδή εκείνα τα παιδιά που γνωρίζουμε όλοι σχεδόν πάνω κάτω ποιοι είναι.
Ναι.
Μπροστά τους βλέπουμε, αλλά ξέρουμε ποια άτομα προβαίνουν στις πράξεις, είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε και πώς τα στηρίζουμε για να μπορέσουν ομαλά να συνεχίζουν μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν έχει την πολυτέλεια ποτέ να αποβάλλει κανένα από τις τάξεις της. Δεν δικαιούται το πράξη.
Μάλιστα. Να πάρω την πάσα που μας δίνει ο κ. Κωνσταντίνου. Πρόσφατα με τα γεγονότα που έγιναν στο ποδόσφαιρο, κύριε Ταλιαδόρο, είδαμε και τίτλους στον πάτο «Η παιδεία, φταίει η παιδεία». Φταίνε τα σχολεία, ξέρετε, πάντα φταίνε τα σχολεία για τα αποτελέσματα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τέλος πάντων, και τα έκτροπα που έγιναν εκεί στη Λέμεσο. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που ζείτε καθημερινά μια ζωή ολόκληρη με τα παιδιά μας, ποιο είναι το προφίλ του Κύπριου μαθητή? Είναι όντως το παιδί το οποίο είναι παραβατικό, είναι το παιδί με χειρατσιστική συμπεριφορά, το παιδί που είναι αδιάφορο, είναι το παιδί του γηπέδου και του Facebook και του κινητού? Από την άλλη, κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει σπουδαία παιδιά, τα οποία μας έχουν κάνει περήφανους και σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και σε διάφορα προγράμματα, τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ προς τα έξω, δεν ξέρω γιατί. Ποιο είναι το προφίλ του Κύπριου μαθητή?
Κοιτάξτε, να το πάρουμε πολλά τα ερωτήματα, Κυριάκο. Ξεκινήσω από το ρατσιστικό. Θα έλεγα ότι η γενική εικόνα, η εικόνα του Κύπριου νέου ή του Κύπριου μαθητή και της μαθήτριας δεν είναι ρατσιστική. Που μπορώ να το καταθέσω αυτό, υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο που ξέρω είναι από το 16, είναι 8 τόσα χρόνια που υπάρχει τμήμα με ασυνόδευτα παιδιά, πολιτικούς πρόσφυγες, Σομαλούς, Συρίους, Ιρανούς, είχε και Αφγανούς και τα λοιπά. Και πράγματι, πάσαν ειλικρίνεια, δεν έγινε... Όχι κανένα επίσημο, κανένα σοβαρό επίσημο. Δεν έγινε οποιοδήποτε ζήτημα. Και νιώθω ότι κατά βάση αυτοί που έχουν και λαμβάνουν την ελληνική παιδεία δεν μπορεί να είναι ρατσιστές.
Mm-hmm.
Διότι είναι μια παιδεία η οποία δημιουργήθηκε σε ένα μεγάλο εύρος της τότε αρχαίας γνωστής ανθρωπότητας, από τη Μακεδονία μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και σε πολλές άλλες περιοχές. Άρα νιώθω ότι κατά βάση ρατσιστικό δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το ελληνοκυπριακό, το ελληνικό κυπριακό σχολείο. Τώρα στα, για τη βία που είπατε, πράγματι η βία θα έλεγα περισσότερο, εντάξει, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η βία περισσότερο είναι εισαγόμενη στα σχολεία. Και για να είμαστε σωστοί, υπήρχε όχι αυτή τη μορφή στη βία, η ένταση. Θυμάμαι και από τον καιρό μου μαθητή στη δεκαετία του 70-80, όταν ήταν το ντέρπι από Ελομόνια, υπήρχε πάντα μια ένταση και τα λοιπά. Σίγουρα δεν φτάναμε στις φωτοβολίδες και στα άλλα πράγματα που βλέπουμε. Οι φωτοβολίδες στο σχολείο και λοιπά έχουν εισαχθεί από τα γήπεδα.
Ναι.
Και το, αυτό που είπατε πράγματι, ακούτε, για τα δυστυχήματα, για τη σεξουαλική αγωγή, για τη βία και τα λοιπά, μα τι κάνουμε το σχολείο. Πράγματι αυτή η κοινωνία και η πολιτικό μας σύστημα έχει να αποθέσει τα πάντα στην παιδεία, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, χωρίς πολλές φορές να του δίνει και τα στηρίγματα που θα έπρεπε για να, γιατί το αναλαμβάνουμε αν θέλετε, και η σεξουαλική έχει προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και η οδική ασφάλεια τόσα χρόνια και η καταπολέμηση αν θέλετε των φαινομένων της βίας σε επίπεδο έτσι φιλοσοφίας και ιδεολογικής κατάρτισης των νέων μας, ότι πρέπει να, όχι να αποφεύγουν τη βία, να μην θειασμώνες ποτέ της βίας. Αλλά δυστυχώς, αν θέλετε να πάρουμε για τη βία, η κοινωνία εξελίσσεται. Και είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε με τα κινητά τηλέφωνα. Πολλές φορές επεισόδια προκλήθηκαν, βία επεισόδια σε σχολικές μονάδες είτε και στις εισόδους των σχολικών μονάδων, ακριβώς για την ανάγκη, συσσαγωγικά η ανάγκη, να οπτικογραφηθούν, να αναρτηθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά. Άρα πρέπει να στηρίξουμε το σχολείο, έχει ένα πολύ σχηδές ρόλο να παίξει και το είπες Κυριακό, ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα μέσα στις σχολικές μονάδες, δηλαδή έχουμε ένα δημιουργικό οργασμό μέσα στα σχολεία μας, ο οποίος δεν βγαίνει προς τα έξω. Εάν καεί μια αίθουσα θα προβληθεί ανά το Παγκύπριο, εάν γίνει μια τεράστια μουσικοχορευτική εκδήλωση ή πολιτιστική εκδήλωση, δεν θα τη δει κανένας ή δεν θα διαφερθεί κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που θα έλεγα, τώρα μιλώντας για την ακτινογραφία του μαθητικού μας πληθυσμού, να πούμε όλες τις αλήθειες, κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάθε χρόνο ή κάθε γενιά πάμε όχι γιατί πέφτει το πνευματικό της επίπεδο, αντίθετα έχει κυριαρχήσει στην κυπριακή κοινωνία η βαθμοθυρία, η χρησιμοθυρία, δηλαδή δεν βλέπουν το σχολείο ως το φορέα ενός που μας προσφέρει ένα μορφωτικό πολιτιστικό αγαθό. Πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις που η αντιμετώπιση του σχολείου είναι ένας χώρος, θα πάρουν ένα χαρτί ασχέτως του ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο εκείνου του χαρτιού, του απολυτηρίου κλπ, για να πάνε στο επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πιστεύω ότι είναι λαθασμένη αυτή η εντύπωση. Αλλά αυτό δεν είναι εικόνα όλων των παιδιών. Θα έλεγα περίπου το 1/3 των παιδιών μας ξέρει γιατί είναι στο σχολείο και είναι εξαιρετικά παιδιά και δεν το εστιάζω απλώς στο αν είναι άριστα ή όχι, και στο ήθος τους και στην προσφορά τους στο σχολείο και στις εκδηλώσεις. Και αυτό που πρέπει να κάνει το σχολείο και οι διευθύνσεις στο σχολείο είναι το υπόλοιπο αυτό ποσοστό. Γιατί ξέρετε, κάποτε είχε και κάποιο μου κάποια τμήματα που παραβατικά εγώ δεν τα θέλω. Ξέρετε, είναι και όχι να μιλήσω για τον νέο, αλλά πολλοί συνάδελφοι. Είναι όταν μας στέλνουν ένα παραβατικό παιδί μου, είναι λάθος που το ένα σχολείο στο άλλο, το να το αρνήσει είναι απαράδεκτο. Γιατί ναι, αν ήταν όλα τα παιδιά να είναι τέλεια και τα λοιπά, δεν θα είμαστε πραγματικοί εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ακριβώς και τα προτερήματα του και τα προσόντα του και οι ικανότητες του και το έργο του όταν διαχειρίζεται αυτές τις δύσκολες περιστάσεις και περιπτώσεις και τα δύσκολα αυτά παιδιά που οφείλουμε σωστά, κανένα δεν περισσεύει έξω από το σχολείο.
Ωραία, να ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνου και θέλω με έτσι ειλικρίνεια, ίσως να μην είναι η προσωπική σας άποψη, αλλά το τι λαμβάνεται ως γενική εικόνα των γονιών της Κύπρου. Είναι πρόβλημα τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία μας? Είναι πρόβλημα να έχουμε μέσα στην τάξη μας ενός λυκείου 5 παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά, 5 παιδιά που φορούν μαντήλα ή 5 παιδιά που έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα? Ξέρω ότι εσείς και όσοι επίσημη θέση σας βέβαια δεν είναι αυτή, αλλά λαμβάνετε έτσι καταγγελίες ότι στην τάξη μας έχουμε 8 παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά και δεν γίνεται μάθημα.
Να πω καταρχήν ότι πολύ σύντομο να πω ότι τα λάθη των παιδιών δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι δικές μας αδυναμίες, το γονιόν των γονιών, τα δικά μας τα παιδιά. Άρα δεν πρέπει να έχουμε απέτηση από οποιοδήποτε τρίτο να ασχοληθεί με τα παιδιά μας, αν δεν ασχοληθούμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Απλά ως γενική θέση και είναι και υποχρέωση μας ως γονείς. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Τα παιδιά με μεταναστευτική
βιογραφία
και που βρίσκονται μέσα στα σχολεία μας. Και επειδή επισκέπτομαι πάρα πολλά σχολεία, πέραν της επικοινωνίας που έχω, πέραν του δικού μου σχολείου και σε όλες τις επαρχίες, να πω ότι εσωτερικά στα σχολεία μας πρόβλημα ρατσιστικής αντιμετώπισης από μέρους των παιδιών έναντι αυτών των παιδιών δεν υπάρχει.
Από μέρος των γονιών θέλω να μου πει.
Δεν υπάρχει. Από μέρος των παιδιών.
Ναι.
Υπάρχει μια μερίδα γονιών που αντιδρούν. Μάλιστα θέλουν να μετακινήσουν και τα παιδιά τους από ένα σχολείο σε άλλο, γιατί λες αυτό είναι όλοι ξένοι.
Ναι.
Σαν και εμείς να μην είχαμε γίνει πρόσφυγες το 1974, ας πούμε, και πρέπει να φιλοξενηθούμε. Κάποιοι πήγαν και εκτός Κύπρου. Σαν αυτός ο μαρτυρός ο τόπος δεν πέρασε από 1000 μερία κύματα για να φτάσει σήμερα εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι η παρουσία των παιδιών. Κάθε άλλον και αυτά παιδιά είναι και μπορούν εύκολα να σωματωθούν, εύκολα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα άλλα τα παιδιά. Και δεν ενοχλεί κανέναν η παρουσία στα σχολεία, είτε μαντήλας είτε των δικών τους υποψιών πεπιθήσεων, είτε χρώματος ή αντιλήψεων. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, είναι όταν ρίχνουμε παιδιά μέσα στα σχολεία απλά για να τα βάλουμε σε τάξεις, έστω και ένα παιδί να είναι αυτό, χωρίς να γνωρίζει, να μην έχει ιδέα από ελληνικά. Αν δεν μιλά τη γλώσσα, δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει μάθημα, δεν είναι εύκολο καν να επικοινωνήσει με τα άλλα τα παιδιά.
Και δεν μιλάμε για ένα παιδάκι 6 χρονών, μιλάμε για έναν έφηβο 16 χρονών. Που...
Άρα η εύκολη λύση το ότι εμείς τους βάζουμε στα σχολεία και είμαστε εντάξει επειδή τους ρίξαμε στα σχολεία, κάναμε τη δουλειά μας, δεν είναι λύση. Δεν μπορεί κανένας ούτε εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί, ούτε μαθητής να μπορέσει να επικοινωνήσει όπως πρέπει. Τα παιδιά αυτά τι θα κάνουν, αν ακούν μια γλώσσα που δεν την αντιλαμβάνονται. Και μέσα στο μαθήματος θα ξεκινήσει να διαφορεί, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Αναγκάζουμε τα παιδιά τα συγκεκριμένα να επικοινωνούν μόνο με άτομα που μιλούν την ίδια γλώσσα μαζί τους. Άρα στην ουσία να μετατρέπονται σε ομάδες.
Ναι.
Και αυτό είναι ότι χειρότερο. Άρα το πιο πρακτικό είναι αυτό που κάνουν και σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν είμαστε εμείς που το ανακαλύψει αυτό το πράγμα. Και αυτό που λέω δεν θέλω να κλειφθεί ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μέσα στα σχολεία απέναντίας. Πρέπει όμως τα στοιχειώδη της γλώσσας πρέπει να τα γνωρίζουν για να μπορούν να επικοινωνούν. Και εμείς, ακόμα και εμείς εδώ και τρεις που είμαστε, πάμε σε μια χώρα άγνωστη και μας ρίξουν σε μια τάξη να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα, αφού δεν θα αντιλαμβανόμαστε τι λέει. Άρα πώς θα το παρακολουθήσουμε?
Βέβαια, βέβαια. Ναι.
Άρα από εδώ ξεκινάει το θέμα. Να σταματήσουν και κάποιοι γονείς να διαχωρίζουν και να κάνουν τις επιλογές. Δυσκολεύουν και τα δικά τους τα παιδιά έτσι.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, δεν θέλω στον κύριο Ταλιαδόρο, γιατί θα είναι σαν ευλογά τα γένια του. Ποια είναι η άποψή σας για τους Κύπριους καθηγητές, εκπαιδευτικούς, και αν είναι θετική η άποψή σας, τότε γιατί συνεχίζεται το φαινόμενο της παραπαιδείας? Γιατί πολλοί γονείς λένε, έβαλα το γιο μου, την κόρη μου ιδιαίτερα, φροντιστήρια, γιατί ο καθηγητής μας είναι καλός. Γιατί ακούσαμε πως θα βγάλει την ύλη κλπ. Αυτά ακούγονται. Ποια είναι η άποψή σας για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς? Και γιατί συνεχίζεται το φαινόμενο της παραπαιδείας?
Η εικόνα που έχουμε για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς είναι θετική. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αν δεν ήταν θετική, δεν θα βγάζαμε αυτού του επίπεδου για τους απόφοιτους, οι οποίοι διαπρέπουν και στο εξωτερικό, διαπρέπουν και κοινωνικά και αθλητικά, αλλά και εκπαιδευτικά. Είναι οι επιστήμονες που πενευόμαστε ότι έχουμε το πιο ψηλό επίπεδο, το πιο ψηλό ποσοστό ως Κύπρος, τα πιο ψηλά ποσοστά αποφύτων πανεπιστημίων, και ότι διαπρέπουν δικοί μας συμπολίτες, οι οποίοι μετά διαπρέπουν στα πανεπιστήμια και σε πολύ ψηλές θέσεις και Πριτάνης και πολλές άλλες θέσεις, βγήκαν από τα δικά μας τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Άρα εκεί είχαν καθηγητές εκπαιδευτικούς, καθηγητές που έχουμε στα σχολεία μας.
Ναι.
Εκείνο το οποίο σε κάθε επάγγελμα, σε ένα σύλλον των 7.500 ατόμων, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες ταχυτήτες σε ό,τι αφορά και την απόδοση. Σε μια ομάδα δεν έχεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να βάζει 50 γκολ και βάζουν όλοι 50 γκολ. Ο καθένας κάνει τη δική του τη δουλειά. Άλλος παίζει για Champions League, άλλος παίζει για πρώην κατηγορία, άλλος είναι ποδοσφαιριστή για δεύτερη κατηγορία.
Ναι.
Το θέμα είναι πώς βελτιώνουμε κάποια, κάποια πράγματα, και αν κάποιοι καθηγητές εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δυσκολεύονται μέσα στο πώς να είτε να συγκρατήσουν και μια τάξη το πώς λειτουργά, πολλές τάξεις, ή σε ό,τι αφορά το πώς μπορούν να μεταδώσουν κάτι, είναι εκεί που πρέπει να έρχεται το Υπουργείο, που αυτός είναι ο εργοδότης, αυτός έχει την ευθύνη και υποπτία, πώς να στηρίξει αυτά τα άτομα και να μην τα αφήνει και εν μέρει και ο λίγο αντιεκτεθειμένα.
Mm-hmm.
Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα πας, στην πρώτη σειρά μπροστά, μια εταιρεία που εξυπηρετά πελάτες ή οτιδήποτε, θα βάλει εκείνον ο οποίος μπορεί να τα αποκριθεί. Αν κάποιο δεν τα αποκριθεί, θα βάλει σε ένα άλλο καθήκον ή θα το βάλει να το βελτιώσει, πώς να προχωρήσει. Έτσι το βλέπουμε και εμείς. Όμως, μιλούμε για μονάδες. Και με σε ένα σύνολο αυτού του αριθμού, όταν μιλούμε για μονάδες, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ότι ασκούμε την όποια κριτική λέμε. Αν είχαμε θέμα σοβαρό μέσα στην παιδεία μας, θα ήμασταν οι πρώτοι με τους εκπαιδευτικούς, οι πρώτοι που θα φωνάζαμε. Γιατί χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν σχολεία.
Μάλιστα. Κύριε Ταλιαδρό, όλοι θα θέλαμε οι εκπαιδευτικοί των παιδιών μας να είναι επίπεδου Champions League. Υπάρχουν όμως και επίπεδου αγροτικού ποδοσφαίρου. Ας το θέσουμε έτσι. Και φτάνουμε στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Είστε ικανοποιημένοι με το σύστημα που υπάρχει σήμερα, γιατί ακούμε και για αυτά τα συστήματα αξιολογήσεις ότι θα αλλάξουν, θα μεταμορφωθούν κλπ. Και όντως τον καθηγητή, τον οποίο εντοπίζετε και εσείς ως οργάνωση, ο συνάδελφος σας, ο οποίος έχει κάποιες αδυναμίες, τι κάνουμε, σιωπούμε, υπάρχει ένα σύστημα να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέμε να τον απολύσουμε, αλλά να τον βοηθήσουμε.
Σίγουρα, Κυριάκο, περίπου είμαστε 7.000 εκπαιδευτικοί. Το να ισχυριστώ ότι όλοι είναι άριστοι θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας να πούμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν, νομίζω, και μια μικρή έτσι μειοψηφία η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που απαιτεί το σύστημα. Και εδώ εντάξει, υπάρχουν έπρεπε να υπάρχουν και να λειτουργούν ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε αυτές τις αδυναμίες να τις βελτιώνουμε, ούτως ώστε να αποθεραπεύονται. Το σύστημα αξιολόγησης. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο δύσκολο να αλλάξει το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, διότι εκεί, ξέρετε, είχαμε συνδικαλιστές οι οποίοι διοριστήκαν με το σύστημα. Άρα λογικά θα υπερασπίζονταν το σύστημα που διορίστηκαν, ενώ την ορθότητα του κλπ. Εκείνο έγινε, έστω και με δυσκολία, έγιναν οι αλλαγές, το νομοθετικό πλαίσιο άλλαξε και δόθηκε νομίζω ένας νέος αέρας και υπάρχει ένα ποσοστό ανανέωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δεν φανταζόμουν που είναι και νεότερο το σύστημα διορισμού όπως το γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, είναι το 87. Το σύστημα αξιολόγησης είναι μιας δεκαετίας πριν, το 76, το οποίο δεν ξέρω γιατί άντεξε τόσο 50 χρόνια, όταν αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι ξεπερασμένο, αναχρονιστικό κτλ. Με προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί αντέχει ακόμη. Και ένα μέρος σίγουρα της ευθύνης φέρουν και οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το σύστημα διαβάζοντας. Απλώς και το κείμενο είναι σε μια εξαιρετική καθαρέμουσα. Αντιλαμβάνεσαι.
Είναι εκείνη τη εποχή, ακόμα.
Θέλω να σα πω ακριβώς πόσο να απέχει που τη σημερινή είναι πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει ήδη υπουργός. Είμαι ότι ξεκινά στις 25 του Σεπτέμβρη μια προσπάθεια διαλόγου για τα δύο σημαντικά θέματα που έχει να διαχειριστεί. Το θέμα του νέου συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών και το θέμα της αξιολόγησης. Και ελπίζω αυτό που λέμε ότι υπάρχει σε όλους η διάθεση, και περιλαμβάνω και τις συνδικαλιστικές εκπαιδευτικές οργανώσεις, ότι υπάρχει διάθεση, αναγνωρίζουμε ότι είναι αναχρονιστικό κτλ. Ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν μπορεί να μένεις απλώς στις διαπιστώσεις. Πώς βελτιώνεις και πώς αλλάζεις αυτό το πράγμα. Και είναι μια ανάγκη, μπορούμε να αξιολογούμε με συνθήκες του 1976.
Ωραία. Επειδή βλέπω το χρόνο και τρέχει, θέλω να θίξουμε και λίγο ακόμα ένα άλλο θέμα για την ύλη, κύριε Ταλιαδόρο. Όχι το πόσες σελίδες έχουν διδαχτούν οι μαθητές, αλλά κυρίως το περιεχόμενο της ύλης που διδάσκουμε. Είχαμε μια συζήτηση εδώ, η οποία προκάλεσε και αντιδράσεις στους ακροατές μας, για το αν, για παράδειγμα, χρειάζεται, είστε και φιλόλογος και θα το υποστηρίξετε, αν χρειάζεται να κάνουμε 5 ώρες αρχαία ελληνικών, για παράδειγμα, και να μην κάνουμε 4 και 1 ώρα ρομποτική, ή να κάνουμε 3 αρχαία ελληνικά και 2 ώρες ένα σύγχρονο θέμα που θα βοηθήσει τον πολίτη του 2040. Γιατί αυτούς εκπαιδεύουμε, έτσι, δεν εκπαιδεύουμε τον πολίτη του 2024. Νομίζετε ότι αν βγει υπουργός και πει βγαίνουν 2 ώρες αρχαίων και 1 ώρα θρησκευτικών και μπαίνουν 2 ώρες πληροφορικής και 1 προμποτική, θα πέσει το κοινωνικό σύστημα της χώρας μας?
Εντάξει, μου βγάλετε ένα δύσκολο θέμα. Δύσκολο πια να όψει. Εντάξει.
Τέλος πάντων, κρίνεται ότι πρέπει να μπουν και νέα θέματα σύγχρονα στο αναλυτικό.
Σίγουρα είναι απαραίτητο και πρέπει να εξελίσσεται, και μπορεί κάποιο να δει τη δεκαετία του 70 πόσες ώρες ήταν οι ώρες των αρχαίων και πόσες είναι σήμερα.
Ενδεικτικά λέω τα αρχαία για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι, όχι. Απλώς σίγουρα αυτό που έχει σημασία, ένα εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δίνει τις βάσεις της δόμησης, της μόρφωσης των παιδιών, και σίγουρα να έχει και την προσθετική αξία να τους εισάγει στην εποχή του ή στις τεχνολογίες της κάθε εποχής. Επέτρεψε μου να πω, φυσικά αναλαμβάνουμε πρώτη την ευθύνη, που μπορεί να μην είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι, δεν μπορούμε να δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την γλωσσική επάρχεια των μαθητών μας. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι εκεί. Άρα γι' αυτό λέω ότι μπορεί και τα αρχαία να βελτιωθούν, ο τρόπος διδασκαλίας τους, ο τρόπος να αντιληφθούν τα παιδιά. Μα γιατί διδάσκουμε την αρχαία ελληνική, την γλώσσα που μίλαν ο Σοκράτης, ο Αλέξανδρος ή ο Ιπποκράτης? Γιατί ακριβώς να δουν τη συνέχεια της γλώσσας, και ότι κοινός ο πλούτος πολλές φορές είναι εξαιρετικά χρήσιμος και στο σήμερα, ετυμολογία λέξεων κτλ.
Δεν θέλω όμως το μαθητή μας.
Η ρομποτική κτλ. Υπάρχουν κάποια θετικά βήματα που γίνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως τα ειδικά, αν θέλετε, προγράμματα που προσφέρονται προς το παρόν σε κάποια σχολεία. Το απόγευμα στο Παγκύπριο, στο Λανίδιο, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκοσίας, στο Λανίδιο της Λεμεσού και σε άλλα σχολεία.
Κάτι σαν το μουσικό σχολείο και το αθλητικό σχολείο.
Είναι πράγματα που είναι προσθέτουν στο δημόσιο σχολείο, και πιστεύω ότι το δημόσιο σχολείο δίνει μια σφαιρική γνώση και είναι απαραίτητη και χρήσιμο. Δηλαδή, ο στόχος του δημόσιου σχολείου είναι και η γενική παιδεία. Δεν είναι μόνο να ετοιμάσει το παιδί να πάει να μπει στη ιατρική, στην φιλοσοφική, στην νομική ή στο πολυτεχνείο. Είναι η περίοδος που τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν μια συνολική μόρφωση. Έφυγα από το σχολείο, δεν ξαναδιδάχτηκα ή δεν είδα ποτέ φυσική. Mm-hmm. Μιλώ για μένα, για την τομέα μου, την κατεύθυνση μου, είτε φυσική είτε μαθηματικά κτλ. Αλλά βλέπω πολλές φορές πόσο χρήσιμες είναι εκείνες οι βασικές γνώσεις για να ερμηνεύσεις, να κατανοήσεις ορισμένα πράγματα. Άρα το σχολείο πρέπει να υπηρετήσει, και γι' αυτό λέω εμπολισχυδές ο ρόλος του δημοσίου σχολείου, και να προετοιμάσει το παιδί για τη νέα κοινωνία, τη νέα επιστήμη, τις νέες τεχνολογίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε και έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Γιατί όλα αυτά που είπατε, η βία και τα λοιπά, ή ο ρατσισμός και τα λοιπά, μέσα από την παιδεία, την ανθρωπιστική παιδεία που θα μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε επί της ουσίας και επί της βάσης. Δηλαδή δεν είναι τα μέτρα να τα καταστολή. Δηλαδή αν θα βάλω την κάθε ρατσιστική συμπεριφορά θα τιμωρείται με 5 μέρες. Δεν είναι σαν το πρόβλημα.
Ωραία. Με καλύψατε πλήρως και βρήκα πολύ εξαιρετική την απάντησή σας. Κύριε Κωνσταντίνο, ρωτήσατε ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, έτσι, οι δύο στόχοι που θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε φέτος και μην μου πείτε τα κλιματιστικά.
Αν και είναι μέσα στους στόχους, γιατί δεν θα σταματήσουμε, δεν πιέζουμε όλοι μας.
Αυτός είναι ένα διαχρονικό στόχος.
Δεν θα προχωρήσει. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουν χρώμα και ήχο τα σχολεία μας. Και θέλουμε ζωντάνια. Ζωντάνια στα σχολεία μας. Η ύλη που υπάρχει στα σχολεία μας είναι ικανοποιητική. Αν και δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε ποια είναι η ύλη, να πω κάτι συμπληρώνοντας ότι επειδή παρακολουθούμε στενά και το πρόγραμμα με τα όλο ημέρα μας που έχουμε στη μέση, αυτά φορά εξειδικευμένα δηλαδή αθλητικά, μουσικά αλλά και τα STEAM, ειδικά στο STEAM που είναι το θετικό, τα παιδιά τα οποία παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα και ολοκληρώθηκε φέτος, είναι δεύτερη χρονιά, αλλά έχουν τους πρώτους απόφοιτους του γυμνασίου του STEAM, τους είχε βοηθήσει αφάνταστα αυτή η εφαρμογή με των νέων μεθόδων. Η εμβάθυνση σε τεχνολογία τους έχει βοηθήσει αφάνταστα και στα υπόλοιπα μαθήματα. Άρα είναι ένα πετυχημένο μοντέλο που πρέπει να επεκταθεί. Άρα εμείς θέλουμε τα σχολεία μας καταρχήν κτηριακά. Πρέπει να βελτιωθούν. Και δεν μιλάμε για ανέγερση καινούριων άλλων σχολείων, αλλά τα υφιστάμενα σχολεία μας. Πρέπει να έχουν χρώμα, πρέπει να έχουν ζωντάνια, πρέπει να έχουν πράσινο, πρέπει να έχουν τους κατάλληλους χώρους άθλησης. Να μπορούν τα παιδιά να μπορούν μέσα σε έναν ωραίο περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί μας και τα παιδιά να χαίρονται το σχολείο, το αυτό που λένε να αγαπήσουν το σχολείο. Πεζελόγιο περιβάλλοντας χώρος. Και επίσης να αποκτήσουν εκείνη τη ζωντάνια με τις εκδηλώσεις, με τη δράση. Εμείς δεν θέλουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπου να εμφανιστούν εκείνοι οι 2-3 που μακάρι να καλά γίνουν τα παιδιά που να μπορούν να πάνε και σε παγκόσμιους διαγωνισμούς να μας εκπροσωπήσουν μουσικής για παράδειγμα. Θέλουμε να δούμε κόσμο πολύ να εμφανιστεί, να αναπτύξουν δεξιότητες δράση, να ανταλλάξουν επικοινωνία, να πάνε ταξίδια, να γνωρίσουν πολιτισμό, κουλτούρες μεταξύ τους, να συνομιλήσουν. Αυτό είναι το πρόγραμμα, εμείς θα το παρακολουθούμε και θα πιέζουμε συνεχώς και ναι, είναι βασικός μας στόχος για φέτος να το δούμε να υλοποιείται μέσα στα σχολεία.
Ωραία. Και μια ευχή από εσάς κύριε Ταλιαδόρα, κλείνοντας την κουβέντα μας σύντομα, στη μερικά δευτερόλεπτα.
Να είναι πράγματι, να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο, πέρασε μια ώρα, δεν το κατάλαβα, γύρισα εδώ την ώρα.
Να έρχεστε συχνά να τα λέμε.
Και ναι, αυτό είναι να μας διώξει πιο γρήγορα, αλλά συμπληρώθηκε η ώρα. Άρα λοιπόν η νέα χρονιά να ευχηθούμε και αυτή να είναι όσο γίνεται πιο δημιουργική, παραγωγική και εγώ θα ευχηθώ μεγάλα και σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης που τα είπαμε πριν, η αξιολόγηση, η άριστη ενσωμάτωση αυτών των παιδιών που αυξάνονται σε αριθμό και πρέπει πλέον να γίνει μια πραγματικότητα ότι θα έχουμε παιδιά αλλόγλωστα που πρέπει να τα εντάξουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όσο γίνεται πιο, με τον καλύτερο τρόπο μαθαίνοντας πρώτα και κύριε, το είπε και ο Λοίδος πριν, την γλώσσα.
Ωραία,
και να βελτιώσουμε, αν θέλετε, είναι όταν ήρθα από την Ελλάδα το 1994, είπα έχουμε παλάτια. Τα παλάτια χρειάζονται κάποια στιγμή και ανακαίνιση και βελτίωση κτλ. Έχουμε πολύ καλές υποδομές τις οποίες πολλές φορές φτιάχτηκαν, αλλά δεν ενδιαφερόμαστε να τις συντηρήσουμε. Και τις αφήνουμε. Έγιναν πάρα πολλά ωραία πράγματα στα σχολεία τα οποία λόγω της μη συντήρησής τους πέρασαν.
Ωραία.
Την.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε.
Κύριε Τελιαδόρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ό,τι προκύψει, ό,τι ανακύψει, είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε και να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εμείς πάμε με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τη δεύτερη μας ώρα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12. Από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο θρανείο. Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Στη γειτονιά στο κοντινό παρκάκι, επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Κι όταν φιλόμασταν στο παγκάκι, μου σ' αγαπώ.
Λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ και την εκπομπή Τα Σάββατα Δεν Έχουμε Σχολείο. Στο μικρόφωνο Κυριάκος Παστίδης. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Ένα εξαιρετικό παιδάκι που όσοι παρακολουθείτε την σειρά Φαμακούστα ίσως θα τον έχετε εντοπίσει και θα τον έχετε αγαπήσει όπως τον αγαπάμε όλοι. Μιλάμε για τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Ο Ανδρέας Χριστοδούλου είναι ένα παιδί με σύνδρομο Down από τη Λευκοσία. Ένα παιδί με υψηλή αντιληπτική ικανότητα όμως και είναι ένα παιδί ιδιαίτερα κοινωνικό. Το γνωρίσαμε και εδώ στο ΡΙΚ, είναι φίλος μας ο Ανδρέας. Σήμερα λοιπόν φυτά στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου και όπως λένε οι δασκάλες του είναι και πολύ καλός μαθητής και οι γονείς του είναι ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Μιλίτσα Χριστοδούλου, τον στηρίζουν πάντα και ήταν πολύ θετικοί στο να του δώσουν την ευκαιρία να συμμετέχει σε αυτή την σειρά, την τηλεοπτική σειρά Φαμακούστα. Υποδύεται τον αδερφό του Τεύκρου, ένα παιδί το οποίο είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη εκεί στη σειρά. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας, μόνο η σειρά, αλλά το ότι ο Ανδρέας κάνει περήφανη την Κύπρο γιατί παίρνει ένα διεθνές βραβείο στο Βατικανό. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο πατέρας του, ο κύριος Ανδρέας Χριστοδούλου, και αυτός Ανδρέας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε, να μιλήσουμε για αυτή την εξαιρετική τιμή στο πρόσωπο του μικρού Ανδρέα, αλλά και για την Κύπρο μας. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Κυριακό μου, καλημέρα και στους ακροατές.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Ετοιμάζεις αποσκευές για Ιταλία?
Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, ναι. Φεύγουμε την Πέμπτη για Ιταλία.
Ωραία. Για να δούμε σιγά σιγά τι ακριβώς είναι αυτό το βραβείο. Είναι το βραβείο από το Ίδρυμα Vexillum. Είναι τα διεθνή βραβεία Vexillum Siaca, αν τα λέω σωστά. Και τιμάται το Διεθνές Βραβείο Κινηματογράφου Θεάτρου. Θα απονεμηθεί φέτος στον Ανδρέα Χριστοδούλου, τον γιο σου, από την Κύπρο, ένα νεαρό ηθοποιό με σύνδρομο Down, για τη συμμετοχή του στη σειρά. Ενώ παράλληλα το Διεθνές Βραβείο Κινηματογράφου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα αποδοθεί στους συντελεστές της σειράς, τον Ανδρέα Γεωργίου, τον Κούλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου. Για πες μας, Ανδρέα μου, αρχικά, πώς βρέθηκε ο Ανδρέας στη σειρά?
Ωραία, στη σειρά. Έψαχναν η ιδέα πρώτα της Βάνας της Δημητρίου, της κυρίας Βάνας Δημητρίου, ότι έπρεπε στη σειρά να συμπεριληφθεί έναν άτομο με σύνδρομο Down. Οπότε, ξέροντας τον Ανδρέα, αρκετοί από τους, και από τους συντελεστές, αλλά μιλώντας με εργοθεραπευτές, ο Ανδρέας είναι ένα μωρό που δουλεύεται πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Ανδρέας ο μικρός έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί εμείς οι μεγάλοι να μην το έχουμε. Mm. Πολύ βαρυφορτωμένο, δουλεύεται πάρα πολύ. Οπότε, πιστεύω καταλήξαν εύκολα στον Ανδρέα. Κάναμε ένα μικρό δοκιμαστικό, ενθουσιάστηκαν όλοι οι συντελεστές. Από τεχνικό επιτελείο, ο Ανδρέας ο Γεωργίου που ήταν εκεί ως σκηνοθέτης κτλ. Οπότε προχωρήσαμε, ενθουσιάστηκε και ο ίδιος ο μικρός. Πρώτη φορά ετολμούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε προχωρήσαμε, πήγε πάρα πολύ καλά, προχωρήσαμε.
Πόσο δύσκολο ήταν για το παιδί να συμμετέχει σε μια σε μια τηλεοπτική σειρά τέτοιου επίπεδου, υψηλού επίπεδου, να μάθει τα λόγια του, να ανταποκρίνεται στις οδηγίες των σκηνοθετών, των παραγωγών εκεί, που είναι δύσκολο και για τους επαγγελματίες ηθοποιούς, πόσο μάλλον για ένα παιδί με την ιδιαιτερότητα του Αντρέα.
Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά εύκολο. Να πω κάτι πράγμα, ότι και οι ηθοποιοί και ο Βαγγέλης Κακουργιώτης, των αδερφών του μικρού, αγκάλιασαν τον μικρό και λέω σας, και από το τεχνικό επιτελείο και ο ίδιος ο Ανδρέας ο Γεωργίου, όλοι περιτριγυριζόταν από αγάπη ο μικρός, οπότε συμμετείχε κανονικότατα. Ο Βαγγέλης ο Κακουργιώτης, ο αδερφός του στο έργο, είχε τον τρόπο του, όπως έπρεπε να βγάλουν τη σκηνή, αν έπρεπε να είναι θυμωμένος ο Ανδρέας, αν έπρεπε να είναι χαρούμενος, αν έπρεπε να τρέξει κοντά του, να φύγει μακριά του. Τέτοιες είναι οι σκηνές μας. Ναι. Δεν είχαμε λόγια πάρα πολύ μεγάλες προτάσεις για να μάθουμε από το σπίτι. Όμως έπρεπε να βγάλει το συνέστημα εκείνης της στιγμής, ότι είσαι θυμωμένος με τον αδερφό σου. Αν έρθει αδερφός κοντά σου, πρέπει να τρέξεις, να φύγεις μακριά του. Θα του πεις αυτό και αυτό. Δεν σε θέλω, φύγε. Φεύγει. Ή όταν ήταν σε μια άλλη σκηνή στο νοσοκομείο, μικρός, έπρεπε να του πει με κάποιον τρόπο έτσι, ότι σ' αγαπώ τον αδερφό του που τον προσέχει.
Ναι, ναι.
Τα βγάλαμε πάρα πολύ εύκολα αυτά τα συναισθήματα με τη βοήθεια και του Βαγγέλη του Κακουργιώτη και του Ανδρέα του Γεωργίου. Πιστεύω δεν μας δυσκόλεψε καθόλου. Mm-hmm. Ούτε εμάς ούτε και τους.
Να διαβάσω λίγο την ανακοίνωση της... της γραμματείας των βραβείων αυτών. Η ένταξη του μικρού Ανδρέα, ενός παιδιού με σύνδρομο Down στη σειρά Φαμακούστα, αποτελεί ένα ισχυρό κοινωνικό και ανθρωπιστικό μήνυμα. Μέσα από την παρουσία του, η σειρά προωθεί την αποδοχή και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας. Ο ρόλος του μικρού Ανδρέα δεν είναι μόνο συγκινητικός, αλλά και εκπαιδευτικός, καθώς ευαισθητοποιεί το κοινό για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με σύνδρομο Down. Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας πιο συμπεριληπτικής και ανθρωπιστικής κοινωνίας. Συγχαρητήρια στους εξαιρετικούς δημιουργούς της σειράς και στο μικρό Ανδρέα. Σπουδαία πράγματα, Ανδρέα μου.
Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας, η βράβευση του μικρού μου. Είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας ότι πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες, σωστές ευκαιρίες για να πετύχουν. Δηλαδή, η επιμονή είναι μια αρετή η οποία με τις σωστές ευκαιρίες θα πετύχουν στόχους που θέλουμε όλοι μας.
Λοιπόν, και φεύγετε για τις 28 Σεπτεμβρίου την ερχόμενη εβδομάδα για την τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Ουρμπανιάν, αν το λέω σωστά, στο Βατικανό, δηλαδή η Μεγαλία. Ο Ανδρέας πώς το δέχτηκε αυτό το πράγμα, πώς έτσι το αντιμετωπίζει ότι θα πάει να πάρει ένα διεθνές βραβείο, δηλαδή είναι κάτι σαν Όσκαρ που παίρνετε τώρα.
Κάπως έτσι, εμείς είμαστε πιέσεις δεν είναι από το μικρό. Λοιπόν, ο Ανδρέας τα παίρνει έτσι πολύ χαλαρά.
Ναι.
Ίσως να μην αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα των βραβείων. Το βραβείο Σιάσκα έχει δοθεί σε ακόμα έναν Κύπριο, στον Παύλο Νοκοντιδί, στο Λυπιονίκη μας.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας είναι ο δεύτερος Κύπριος που παίρνει αυτό το βραβείο. Είναι αρκετά σημαντικό, λέω σας, γιατί δίνει το μήνυμα ότι συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με σύνδρομο Down, δίνοντας τις σωστές ευκαιρίες, πετυχαίνουμε πράγματα. Λοιπόν, οπότε ο Ανδρέας το έχει πάρει έτσι κάπως πιο χαλαρά, του μιλάνε στον δρόμο και τα λοιπά. Εντάξει, μένει να βγάλει φωτογραφίες, απλά δεν είναι και λίγο ντροπαλός ως άτομο.
Ναι.
Και εσύ, Κυριακό μου, φαντάζομαι το ξέρεις ότι εάν ασχοληθείς 10-15 λεπτά με τον Ανδρέα,
βέβαια,
κάθεται μαζί σου και μετά μπορεί να κάνει τα πάντα.
Βέβαια.
Κάποιον άγνωστο που του μιλάει στον δρόμο είναι λίγο δύσκολο να τον... Θέλει λίγο χρόνο μαζί να, να συνηθίσει την παρουσία κάποιου και να δει πώς αυτός ο κάποιος αντιλαμβάνονται πάρα πολύ τα άτομα μισή των Down, ποιοι θέλουν να είναι κοντά τους και ποιος τους δίνει την αγάπη και την προσοχή που χρειάζονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά συγχαρητήρια στο γιο σου, συγχαρητήρια στην οικογένεια, γιατί νομίζω φαίνονται και τα αποτελέσματα και η αγάπη και ο χρόνος που αφιερώνεται στο παιδί σας, όχι μόνο απλά επειδή είναι παιδί σας, αλλά επειδή είναι ο Ανδρέας σας και είναι τώρα ο Ανδρέας όλης της Κύπρου. Είναι το παιδί που αγαπήσαμε, που το αγαπούσαμε πάντα μάλλον, δεν περιμέναμε να το δούμε στη σειρά τον Ανδρέα, τον αγαπούσαμε πάντα, αλλά και τώρα με τη σειρά στέλνει όλα αυτά τα μηνύματα που διαβάσαμε πριν και μας κάνει και περήφανους και μας συγκινεί αυτή η παρουσία. Τα θερμά μας συγχαρητήρια λοιπόν, και με το που θα έρθετε Κύπρο θα χαρούμε να σας έχουμε στο στούντιο εδώ να τα πούμε και από κοντά.
Ευχαριστώ, κύριε Ακομνάτη.
Να είσαι καλά, συγχαρητήρια ξανά, την αγάπη μας στον Ανδρέα.
Ευχαριστούμε,
καλή σου μέρα.
Ξυπνώ, θυμάμαι. Κι όταν στον ύπνο κρυφτώ, αχ, θυμάμαι. Κι όταν δείψω, θυμάμαι. Χορταίνω νερό, αχ, θυμάμαι. Κι αν σε πήραν εδώ, σ' έχουν αυτοί, μα σ' έχω εγώ. Κι αν εμείς ακόμα ζω, είναι που δεν ξεχνώ. Κι αν μου πήραν την ψυχή, δε μου έχουν πάρει το κλειδί. Το κάνα χρυσό για να στο χαρίσω όταν σε βρω. Κι όλα πια δικά σου θα'ναι. Δεν ξεχνώ, σε θυμάμαι. Γελώ, λυπάμαι. Κι όταν για ελπίδα μιλώ, αχ, φοβάμαι. Χρόνια καρφιά περνάνε. Περνά πιο βαθιά, αχ, τρυπάνε. Κι αν σε πήραν εις εδώ, σ' έχουν αυτοί, μα σ' έχω εγώ. Κι αν μισή ακόμα ζω, είναι που δεν ξεχνώ. Κι αν μου πήραν την ψυχή, δε μου έχουν πάρει το κλειδί. Το κάνα χρυσό για να στο χαρίσω όταν σε βρω. Κι όλα πια δικά σου θα'ναι. Δεν ξεχνώ, σε θυμάμαι.
Εμείς λοιπόν θα αλλάξουμε λίγο θέμα, θα παραμείνουμε στα παιδιά μας βέβαια και θα παραμείνουμε σε οτιδήποτε τα απασχολεί και τα βάζει ίσως σε κινδύνους ή ίσως τα ταλαιπωρεί, και θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό συνέδριο που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ στη Λευκωσία, και το συνέδριο έχει θέμα σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός αναγνωρίζοντας την αθέατη απειλή. Το συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Πανκύπρια Σχολή Γονέων. Και για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Πανκύπριας Σχολής Γονέων, τον κύριο Λοΐζο Γιάσουμα. Κύριε Γιάσουμα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Κυριάκο.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, μια χαρά. Σας παρακολουθώ συνεχώς από το ραδιόφωνο, στην εκπομπή στην οποία είμαστε συνδιοργανωτές και πράγματι αγγίζεται εξαιρετικά τα θέματα.
Να είστε καλά.
Ειδικά με συγκίνησε η περίπτωση του μικρού Αντρέα που σας άκουσα πριν λίγο που συνομιλούσατε με τον πατέρα του.
Ναι, εξαιρετική, πράγματι, εξαιρετική στιγμή.
Πράγματι και η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικού μου λέει ότι η φύση πρικίζει με κάτι το κάθε παιδί.
Mm-hmm.
Και σκοπός μας και των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι να ανακαλύψουμε, να βρούμε και να προωθήσουμε, να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε αυτόν τον ταλέντο που κρύβει μέσα του.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το συνέδριο αυτό που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Παρόλο που, κύριε Λοΐζο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, γενικότερα τον bullying, είναι ένα θέμα που το συζητούμε κάθε χρόνο στην εκπομπή μας και κάθε χρόνο ακούμε και να χειροτερεύει η κατάσταση. Τώρα μπαίνουμε, ξεφεύγουμε από το γενικότερο bullying και πάμε σε μια μορφή του εκφοβισμού που είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Δηλαδή, πώς κάποιος μπορεί να επηρεάζει, να εκφοβίζει, να τρομοκρατεί ένα άλλο παιδί μέσω του διαδικτύου, μέσω των υπολογιστών. Έτσι, εσείς θεωρήσατε ότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως γίνεται όλο και χειρότερο χρόνο με το χρόνο?
Φαίνεται ότι είναι αυτό το που μας όθησε να βάλουμε, να βάλουμε αυτό το θέμα σαν του συνεδρίου μας, για να ενημερωθούμε και εκπαιδευτικούς και γονείς για το συγκεκριμένο θέμα, διότι συνεχώς το πρόβλημα αυξάνεται. Και έτσι, για να σε πληροφορήσω, ένα παρόμοιο θέμα, αλλά είχαμε, που αφορούσε ένα συνέδριο που είχαμε διοργανώσει τον περασμένο Απρίλιο στη Λεμεσόν, και ήταν το δεύτερο παρόμοιο συνέδριο. Το είχαμε κάνει και στη Λευκοσία ένα χρόνο προηγουμένως, δύο μάλλον, πάνω στο θέμα πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής θεοποίησης και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο. Και οι ομιλητές μας, μάλιστα η μία ομιλήτρια μας ήταν από την Αγγλία, από το ίδρυμα εκεί που ασχολείται με αυτά τα θέματα, και αυτόν τον οργανισμό, επειδή έχει επαφές και συνδέσεις με πολλές χώρες, μας πληροφόρησε ότι αυτό το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, γιατί σήμερα τα παιδιά ασχολούνται συνεχώς στον ελεύθερο του χρόνο με το διαδίκτυο.
Ναι.
Και αυτές οι περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών, είτε συναισθηματικής είτε και σεξουαλικής κακοποίησης, και μιλούμε για παιδιά από την ηλικία των δημοτικού σχολείου μέχρι και του λυκείου, ξεπερνούν τις, όπως μας είπε, αν δεν κάνω λάθος, τις 500.000 παγκοσμίως.
Τεράστιος αριθμός.
Τεράστιος αριθμός. Και πραγματικά είναι τρομακτική αριθμή. Και μάλιστα εμείς αυτό το συνέδριο εκτός που το έχουμε οργανώσει και το προσφέραμε στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, θα το περάσουμε και σε γραπτό κείμενο και θα το εκδώσουμε στα πλαίσια του περιοδικού που εκδίδει η Σχολή Γονέων από το 1970, το περιοδικό Οικογένεια και Σχολείων, και θα το στείλουμε σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους συνδέσμους και ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες γονέων, να το έχουν, να το συμβουλεύονται, να μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να μπορούν να προσέξουν ο κάθε γονιός, ο κάθε εκπαιδευτικός αυτά τα θέματα.
Έχετε δίκιο, κύριε Λοΐζο, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τα προσέξουμε, γιατί όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου, αναγνωρίζοντας την αθέατη απειλή. Υπάρχει μια απειλή, δηλαδή νομίζουμε ότι το παιδί μας ασχολείται με το διαδίκτυο, νομίζουμε ότι το παιδί μας περνά καλά με το τάπλετ, με το κινητό του, με το διαδίκτυο, ενώ στην ουσία συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε καν.
Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς πραγματικά τι απειλές υπάρχουν, τι κίνδυνοι, διότι ξέρουμε ότι τα ωφέλη είναι αρκετά, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι, αρκετοί κίνδυνοι. Και υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι θα το εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Και βλέπουμε αυτές τις μέρες μάλιστα, των τελευταίων καιρών, πώς εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι, όχι παιδιά, ανθρώπους όριμους, μέχρι και 60 και 70 χρονών, και τους κατακλέβουν χιλιάδες ευρώ.
Μάλιστα. Οπότε το συνέδριο αυτό απευθύνεται σε γονείς ή σε εκπαιδευτικούς?
Και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, επειδή είναι σε συνεργασία με τους, με το Υπουργείο Παιδείας και το, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα είναι σε πρωινό χρόνο, θα έχουμε από τις 8.30 μέχρι τις 9 εγγραφές των συνέδρων και μετά θα ακολουθήσει το συνέδριο από τις 9 μέχρι και τις 1
ναι.
το μεσημέρι. Θα υπάρχουν οι ομιλίες, εκτός από το καλωσορίσματα και το χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, την οποία και ευχαριστούμε πάντοτε για τη στήριξη της, και θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγύλης τραπέζης, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των γονιών και της, και της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης, οι διευθυντές των τμήματων, η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και έτσι θα μπορεί ο κάθε σύνεδρος να υποβάλει ερωτήσεις ή απορίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πώς προχωρεί το Υπουργείο, πώς προχωρεί στο, και η εκπαίδευση, το πώς θα προφυλάξει τα παιδιά από αυτούς τους κινδύνους που ελοχεύουν, αλλά και εμείς σαν Παγκύπρια Σχολή Γονέων έχουμε ταχθεί, όπως είναι και ο σκοπός της ύπαρξης της, να στηρίξει, να ενημερώσει, να επιμορφώσει τους γονείους για να μπορούν οι ίδιοι να κατευθύνουν, να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους, ούτως ώστε να μπορούν να αποφεύγουν αυτούς τους κινδύνους. Και μάλιστα, εκτός από το περιοδικό αυτόν Κυριάκο που σου ανέφερα,
ναι.
έχουμε εκδώσει πριν μερικά χρόνια ένα βιβλίο το οποίο είχαμε στείλει στους γονείς των παιδιών 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου, με θέμα οδηγός γονέων για ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Και φέτος τώρα το έχουμε αναβαθμίσει, το έχουμε αναδιαμορφώσει, έχουμε συμπληρώσει κάποια θέματα που προέκυψαν στην πορεία, δηλαδή νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ξέρουμε όλοι, τα TikTok, ξέρω πολλά πράγματα ακόμα, οι νέοι τα ξέρουν και εμείς δεν τα ξέρουμε. Mm. Και ήδη τώρα είναι στο τυπογραφείο και εκτυπώνεται και σε λίγες μέρες θα το στείλουμε μέσω της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία για να δοθούν στους γονιούς, και θα δοθούν στους γονείς 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Δευτέρας Γυμνασίου. Δηλαδή υπολόγισε με βάση τους αριθμούς όπως μας έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας γύρω στις 33.500 οικογένειες. Δηλαδή αν πάρουμε ότι έχουν τα παιδιά δύο γονείς, γύρω στις 70.000 γονείς θα μπορούν να διαβάσουν, όχι 70, 60.000
ναι. γονείς, τέλος πάντων.
Θα ναι. μπορούν να διαβάσουν τι είναι το διαδίκτυο, ποιες είναι οι δυνατότητες του και ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τα ωφέλη και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από τη χρήση του διαδικτύου, ούτως ώστε να μπορούν να συμβουλεύουν και να προστατεύουν τα παιδιά.
Ωραία, οπότε επαναλαμβάνουμε Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη μέρα το μεσημέρι στην έδωσα εκδηλώσεων του Πανεπιστήμιου Κύπρου, είναι στην οδό Καλλιπόλεως, όχι στο καινούργιο Πανεπιστήμιο, εκεί που ήταν παλαιότερα η Παιδαγωγική Ακαδημία. Μάλιστα. Συνέδριο με θέμα σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός, αναγνωρίζοντας την αθέατη απειλή από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Παγκύπρια Σχολή Γονέων. Κύριε Γιάσου, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και μια εκπομπή ειδική για το συνέδριο, να δούμε τα αποτελέσματα του συνεδρίου, αλλά να ενημερώσουμε και περισσότερο τον κόσμο για αυτή την αθέατη απειλή.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο, για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε με το επόμενο μας θέμα, το οποίο θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος.
Ήταν απόγευμα στα μάξι και ακούγαμε παλ. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι, να ακούσω όταν πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί. Όταν κολλάς την κυφυσία λίγο πριν το δαχτυλίδι, μα όσο κι αν θέλω να χορεύω σαν να μη με νοιάζει, ξέρω πως έχω ένα βαρύδι που πλακώνει την ψυχή μου και έτσι δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή ή έστω σε καμιά ταρατσανά. Ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για έναν κόσμο που γυρίζει τώρα. Οι μπάτσοι δεν κόσμο και φοράν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς. Εκείνοι που μας πήραν τη σειρά μας και που μούτραν να μιλάνε, που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας δίνουν και το δαχτύλο που να δεν μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά. Δηλαδή αν είμαστε κανόνες. Σε πατρεύτηκα σε μια εκκλησία. Βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια. Μια ζωή απλώς μέτρος κοινωνικός. Καμιά φορά μα συνήθως λίγο πιο κλειστός. Δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά απορριπτός. Μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
Τι να κάνω.
Λοιπόν, μόλις την πήρα στο τηλέφωνο μου είπε καλώς τον και ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Είμαι σίγουρος ότι τη έλειψα, όπως με έλειψε και εμένα πάρα πολύ. Είναι η φίλη μας η Σκεύη Αντωνιάδου, η υπεύθυνη των πολιτιστικών του Δήμου Λεμεσού. Καλημέρα, αγαπημένη μου Σκεύη. Ξέρω ότι έλειψα σου πάρα πολύ φέτος.
Καλημέρα, αγαπημένη μου, έλειψε το, γι' αυτό και είπα και καλώς τον. Καλώς όρισε.
Λοιπόν, ξέρω τι εννοεί. Θα προσπαθήσουμε φέτος να επανέλθουμε σιγά-σιγά στα παλιά μας λιμέρια και να τα πούμε όπως τα λέμε τόσα χρόνια. Σκεύη μου, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για καρναβάλι, ακόμα, αλλά θα μιλήσουμε για κρασί. Για κρασί και για γιορτή του κρασιού που πραγματοποιείται στη Λεμεσό και αν δεν κάνω λάθος από ό,τι έψαξα θα είναι η 63η γιορτή του κρασιού.
63η, αν ακούτε φασαρία, είμαι κάτω στον κήπο που γίνεται το τελευταίο στήσιμο γιατί πήγαμε στην τελική ευθεία. Και ξεκινούμε 28 του Σεπτέμβρη, Κυριακό μου Σάββατο, μέχρι τις 6 του Οκτώβρη, Κυριακή.
Φαντάζομαι στήθηκε ο Βραγκάς.
Ο Βραγκάς έχει μέρες που πήρε τη θέση του, αγέραχος και περιμένει μικρούς και μεγάλους.
Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο Βραγκάς είναι η εικόνα που είχα από την παιδική μου ηλικία για τη Λεμεσό. Δηλαδή όταν μου έλεγαν Λεμεσός, ο νους μου πήγαινε αμέσως σε αυτό το Βραγκά, το οποίο ήταν πάντα η εικόνα της Λεμεσού, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν το καρναβάλι, ήταν ο Βραγκάς για μένα.
Ήταν το έμβλημα, γιατί εντάξει, το καρναβάλι είναι αυτό που είναι. Όμως το να έχεις έναν έμβλημα το οποίο είναι έμβλημα για πόσα χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι αφήνει άλλη σημασία και γι' αυτό μηνύσχυσε μέσα στο μυαλό μας. Που την παιδική μας ηλικία στέκεται εκεί ο Βραγκάς.
Μάλιστα, τέλεια. Να πούμε, σκεύουμε έτσι λίγα πράγματα για φέτος, αν υπάρχουν κάποιες καινοτομίες, κάποια πράγματα τα οποία αλλάξετε από πέρσι, κάτι που προσθέσατε φέτος.
Αντιλαμβάνεσαι ότι από πέρσι που είχαμε μια τεράστια επιτυχία, δεν φάνηκε και από την αύξηση της εισόδου στην προσέλευση. Για μας είναι πολύ σημαντικό διότι επέστρεψε ο Κύπριος στην κοινωνική με τα παιδιά του.
Ναι.
Και τονίζω όσον αφορά στα παιδιά, γιατί τα παιδιά τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τον δικό τους χώρο στην κοινωνική κρασού. Ένα χώρο στο οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν κουκλοθέατρο, μπορούν να παρακολουθήσουν θέατρο σκιών, αλλά ταυτόχρονα να ζωγραφίζουν τον Βραγκάνο όπως εκείνοι το φαντάζονται.
Mm.
Να καθίσουν στον τροχό για να φτιάξουν αγγεία που αφορούν στο κρασί. Να γνωρίσουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα του τόπου μας. Ενώ αυλός, εν το κολότσι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εκεί για να τα συναντήσουν, να τα γνωρίσουν, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτά τα πράγματα που πραγματοποιούνται. Αυτό όσον αφορά στα παιδιά. Μπαίνοντας στη γιορτή του κρασιού, φυσικά άφθονο κρασί, κυπριακό κρασί. Να γευστολόγηση τα κυπριακά εδέσματα, τα κυπριακά γλυκιστικά, οι λουκουμάδες μας, ο παλουζές μας, όλα αυτά είναι εκεί στη γιορτή του κρασιού. Όσον αφορά στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο κυποθέατρο στείνονται μεγάλες παραστάσεις. Δεν λείπει η λαογραφία. Όλοι οι λαογραφικοί όμιλοι είναι εκεί για να χορέψουν. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε όμως και μεγάλες συναυλίες. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μαργαρίτη, θα έχουμε τον Δημήτρη Μπάση, την Κατερίνα Κούκα, τον Γιάννη Ζουγανέλη. Κάτω από το Βραγκάν, αναπόσπαστο κομμάτι είναι φυσικά και οι Κύπροι καλλιτέχνες. Θα είναι μαζί μας η Βασιλική Χατζοδάμου, η Παπηγιόν, όλοι οι καλλιτέχνες. Θα είναι μαζί μας η Κατερίνα Τσιρίδη από την Ελλάδα για ένα αυθεντικό ρεμπέτσικο. Πλούσιο το πρόγραμμα στη γιορτή του κρασού και τα τελευταία χρόνια τα εστιατόρια έχουν μεταμορφωθεί σε ταβερνάκια. Ταβερνάκια γιατί, καθώς κάποιος θα καθίσει για να φάει το φαΐ του και να πιει το κυπριακό κρασί, υπάρχουν μικρά σχήματα για να ακούν και ωραία μουσική. Άρα έχει αλλάξει όψη η γιορτή του κρασού. Στολίζεται θεατρικά, φωτίζεται καλλιτεχνικά. Στο γήπεδο του Τσένης θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην κουμανταρία. Κουμανταρία είναι ένα μοναδικό κρασί παγκόσμια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αλλού εκτός από την Κύπρο η κουμανταρία. Άρα ο Δήμος Λεμεσού, ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Αρνέστης με το Δημοτικό Συμβούλιο, με την Πολιτιστική Επιτροπή, προσπάθησαν να βάλουν φέτος και κάποια καινούργια στοιχεία. Να πούμε όμως για το εισιτήριο. Είναι 5 ευρώ για τους ενήλικες. Με το εισιτήριο δικαιούνται 20% έκπτωση σε ένα μπουκάλι κρασί ή ένα μπουκάλι κουμανταρία που θα αγοράσουν. Ο Δήμος Λεμεσού φέτος έχει συλλεκτική κουμανταρία. 1000 μπουκάλες αριθμημένες, συλλεκτικές για τη φετινή γιορτή του κρασιού. Τα παιδιά είναι από τα 13 μέχρι τα 17, 3 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι δωρεάν.
Mm-hmm.
Όλα αυτά είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι προσφορά του Δήμου Λεμεσού, γιατί αντιλαμβάνεστε με ένα εισιτήριο της τάξης των 5 ευρώ να μπορείς να παρακολουθήσεις και μια μεγάλη συναυλία και μια μεγάλη παράσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο Λεμεσού.
Ξέρεις, Σκεύη μου, χάρηκα που άκουσα ότι μπαίνουν και τα παιδιά τα τελευταία χρόνια ως ένα κομμάτι της γιορτής του κρασιού. Γιατί αν τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε έτσι μια κριτική ότι είναι γιορτή του πάμε να πιούμε κρασί, δεν είναι μόνο πάμε να πιούμε κρασί, είναι πάμε να δούμε πώς το κρασί συνδέεται με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη θρησκεία, τα επαγγέλματα αυτής της χώρας.
Ακριβώς. Είναι πολύ γι' αυτό έδωσαμε και σημασία. Ακόμα και η ραδιοφωνική διαφήμιση, Κυριάκο μου, ακούγεται με παιδικές φωνές. Δηλαδή τα παιδιά λένε στο ραδιόφωνο, επιτέλους αποκτήσαμε κι εμείς το δικό μας χώρο στη γιορτή του κρασιού. Είναι μικρά πράγματα, αλλά μεγάλα. Ανάφερες, ας πούμε, τις φωτογραφίες που έβγαζες κάτω από το Βραγκά.
Ναι.
Όμως δεν ξέρανε ποια χρονολογία τη βγάζαμε τη φωτογραφία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει να μπει και μια ταπέλα που να λέει 1961-2024 για φέτος. πέρσι ήταν 2023. Δηλαδή, κάποιο που βγάζει τη φωτογραφία βλέπει ποια χρονολογία είχε πάει στη γιορτή του κρασού. Mm-hmm. Είναι μικρά πράγματα, αλλά μεγάλα. Έχει αλλάξει η όψη γιορτή του κρασού. Δεν είναι μόνο για να πάει κάποιο να πιει το κρασί. Έχει την ευκαιρία, όπω προανάφερε, να γνωρίσει παραδοσιακά επαγγέλματα, να γευτεί τα κυπριακά εδέσματα. Και να αναφέρω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω με το Υπουργείο Τουρισμού για τη στήριξη. Και πολύ σημαντική στήριξη είναι γιατί το πρώτο Σαββατοκυριακό και το δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκυριακό παρέχονται λεωφορεία δωρεάν για τον κόσμο.
Τέλεια.
Από την Πάφο, από την Αγία Νάπα, από τη Λευκοσία, από τη Λάρνακα. Μπορεί κάποιος να έρθει, να μπορέσει να πιει και το κρασάκι του και να επιστρέψει στο σπίτι του με ασφάλεια.
Θα υπάρχουν και κάποια μαθήματα όσον αφορά το κρασί, η νογνωσία, ας πούμε.
Γύρω στις 7.30 μέχρι τις 10 όλα τα εινοπία πραγματοποιούν γευστολόγηση. Δηλαδή κάποιος αγοράζει το ποτήρι του και μπορεί να γευτεί τις κυπριακές ποικιλίες. Είχα προαναφέρει την κουμανταρία. Μέσα στον χώρο του Τσένης θα υπάρχει και μια διάλεξη που αφορά στην κουμανταρία. Στο ιστορικό αρχείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε μια διάλεξη για τα pop κρασά. Είναι εμπλουτισμένο το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε και σε αυτούς που θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο για το κρασί. Mm-hmm.
Και είδα και σπουδαία ονόματα. Είδα την Κατερίνα Κούκα, είδα τον
Δημήτρη Μπάση, τον Ζουβανέλη, τον μεγάλο Γιώργο Μαργαρίτη.
Μάλιστα.
Την Κατερίνα Τσιρίδου στο Ρεμπέτσικο. Και είπαμε, όμως δεν λείπουν τα κυπριακά θέατρα, δεν λείπουν οι λογογραφικοί ομίλοι της Λεμεσού που θα χορέψουν κυπριακούς, νησιώτικους, κριτικούς χορούς.
Α, είδα, θα είναι και φίλες μου οι κοτσάκαρες εκεί, η Αθηνά και η Ειρήνη.
Έτσι, αμένα,
ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σκεύη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από 28 Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη γιορτή του κρασιού στη Λεμεσό, στην υπέροχη μας Λεμεσό που γιορτάζει όλο το χρόνο. Νομίζω, είπαμε πάρα πολλές φορές ότι κάτι έχει το γονίδιο σας, των Λεμεσανών. Εν ξέρω κάτι έχετε.
Είναι λίγο... το Λεμεσανό ταπεραμέντο. Ναι, είναι... Γιατί όπως λέμε εμείς, σαν τη Λεμεσό, ναι, ναι.
Είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια σας.
Λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση για όλους, Κυριάκο μου, και φυσικά σε περιμένω στη γιορτή του κρασιού.
Να σε καλά, ευχαριστούμε, Σκεύη μου. Καλή επιτυχία και φέτος στη Λεμεσό μας, στη γιορτή του κρασιού. Να σε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Σου μέρα.
Ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Και μου δίνει ο Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. La 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 la
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι σας, το κορίτσι σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, τα παιδιά σας, όποιους θέλετε να πάρετε και να πάτε στη Λεμεσό. Από αυτό το Σάββατο μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου έχουμε τη γιορτή του κρασιού. Μια πραγματικά υπέροχη εκδήλωση από το Δήμο Λεμεσού. Άλλη μια υπέροχη εκδήλωση από το Δήμο Λεμεσού. Κοντά στην παράδοση, κοντά στην οικογένεια, κοντά στη χώρα μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας και τις 2 ώρες. Και θα σας αφήσω έτσι με αυτό που λέμε κάθε φορά, να θυμάστε πάντα κάτι απλό και ουσιαστικό, να αγαπάτε τα παιδιά σας και να νοιάζεστε για αυτά, γιατί δυστυχώς η παιδική ηλικία έχει πάρα πολλά καλά, έχει και ένα κακό, έχει ημερομηνία λήξης. Και αν δεν τη ζήσουμε ως γονείς όταν συμβαίνει, τότε η μοιραία τη χάσαμε για πάντα. Γεια σας, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας!
Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού. Χαζεύαμε τα χρώματα του ουρανού. Κι αφού πήρες τον έλεγχο του μυαλού, ταξιδεύω μαζί σου. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις τον καλύτερο μου εαυτό. Και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή που ξέρει το σωστό και πώς να το πει. Κάθε μέρα γίνεται και πιο δυνατή και εγώ ξέρω γιατί. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις το καλύτερο μου εαυτό και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.